Epistola prima ad Corinthios, capo duodecimum. De spiritalibus autem fratres nolo vos ignorare. Scites quoniam cum gentes essetes, ad simulacra muta, pro ut ducebamini euntes. Idio notum vobis facio, quod nemo in spiritu Dei loquens dicit anatema Iesus, et nemo potes dicere Dominus Iesus, nisi in spiritu sancto. Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem spiritus, et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus, et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operator omnia in omnibus, uniquique autem datur manifestatio spiritus ad utilitatem. Alii quidem per spiritum datur sermo sapientiae, alii autem sermo scientiae secundum eundem spiritum, altri fides neodem spiritu, alii donationes sanitatum in uno spiritu, alii operationes virtutum, alii prophetatio, alii discretio spirituum, alii genera linguarum, alii interpretatio linguarum. Hec autem omnia operator unus et idem spiritus, dividens singulis prout vult. Sicut enum corpus unum est, et membra habet multa, omnia autem membra corporis, cum sint multa, unum corpus sunt, ita et Christus. Etenem, in uno spiritu, omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Judei, sive Greci, sive Servi, sive Liberi, et omnes unum spiritum potati sumus. Nam et corpus non est unum membrum, sed multa. Si dixerit pes, non sum manus, non sum de corpore, non idio non est de corpore. Et si dixerit auris, non sum oculus, non sum de corpore, non idio non est de corpore. Si totum corpus oculus est, ubi auditus, si totum auditus, ubi odoratus. Nunc autem posuit Deus membra, unum quodque eorum in corpore sicut voluit, quod si essent omnia unum membrum, ubi corpus. Nunc autem multa quidem membra, unum autem corpus. Non potes dicere oculus manui, non est mihi necessaria. Aut iterum caput pedibus, non estis mihi necessarii. Sed multo magis, quae videntur membra corporis infirmiore esse necessaria sunt. Et quae putamus ignobiliora membra esse corporis, his honorem abundantiorum circumdamus. Et quae inhonesta sunt nostra, abundantiorum honestatem habent. Honesta autem nostra nullius agent. Sed Deus temperavit corpus, ei qui deerat, abundantiorum tribuendo honorem, ut non sit schisma in corpore, sed id ipsum pro invicem sollicita sint membra. Et sive patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra. Sive glorificatur unum membrum, congaudent omnia membra. Vos autem estis corpus Christi, et membra ex parte. Et quostam quidem posuit Deus in ecclesia, primum apostolos, secundo prophetas, tertio doctores, deinde virtutes exinde donationes curationum, opitulationes, gubernationes, genera linguarum. Numquid omnes apostoli, numquid omnes prophetae, numquid omnes doctores, numquid omnes virtutes, numquid omnes donationes habent curationum, numquid omnes linguis loquuntur, numquid omnes interpretantur, emulamini autem charismata maiora, et ad hoc excellentiorem viam vobis demonstro.